สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Grid the Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของเกรดเชนบักเกอร์ที่มองระบบไฟฟ้าของสหรัฐไม่ใช่แค่ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมแต่เป็นผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรมและการจัดการของสังคมอเมริกันทั้งระบบหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าทำไมโครงข่ายไฟฟ้าที่เคยเป็นความสำเร็จสำคัญของศตวรรษที่20จึงเริ่มไหม้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานในปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อโลกกำลังหันไปหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างโซลาร์และลมจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมมุมมองมนุษยวิทยากับการอ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความเสื่อมโทรมของอุปกรณ์กฎระเบียบที่แตกเป็นเสี่ยงและพฤติกรรมของผู้คนที่มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงเพียงการซ่อมสายไฟแต่พูดถึงคำถามใหญ่ว่าสหรัฐจะออกแบบระบบพลังงานใหม่อย่างไรให้ยืดหยุ่นเป็นธรรมและรองรับอนาคตได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงข่ายไฟฟ้าสหรัฐในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ที่เติบโตไปพร้อมประเทศเกอร์มองกริดไฟฟ้าอเมริกันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วการทดลองและการประนีประนอมมากกว่าการออกแบบที่เป็นระเบียบตั้งแต่ต้นหนังสือจึงเล่าพัฒนาการของระบบไฟฟ้าแบบเชื่อมโยงกับการเติบโตของเมืองอุตสาหกรรมและภูมิศาสตร์การขยายประเทศแนวคิดสำคัญคือกริดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือส่งกระแสไฟจะเป็นผลลัพธ์ของค่านิยมในยุคหนึ่งที่เชื่อในโครงสร้างขนาดใหญ่การรวมศูนย์และการควบคุมจากบนลงล่างเมื่ออธิบายเช่นนี้หนังสือทำให้เห็นว่าปัญหาปัจจุบันไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ระบบซึ่งถูกออกแบบเพื่อโลกอดีตยังถูกใช้กับปัจจุบันที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากการทำความเข้าใจรากประวัติศาสตร์จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนพูดถึงการปฏิรูปเพราะสิ่งที่ดูเหมือนปัญหาการซ่อมบำรุงจริงๆแล้วเป็นปัญหาของสถาปัตยกรรมทั้งระบบประเด็น2กริดแบบรวมศูนย์ปะทะพลังงานหมุนเวียนที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงสาระสำคัญอีกด้านของหนังสือคือความไม่สอดคล้องระหว่างโครงสร้างกริดเดิมกับพลังงานหมุนเวียนอย่างลมและแสงอาทิตย์ระบบเก่าถูกสร้างมาเพื่อโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จ่ายไฟได้คาดการล่วงหน้าขณะที่พลังงานหมุนเวียนแปรผันตามสภาพอากาศและเวลาของวันหนังสือจึงชี้ว่าการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดไม่ใช่แค่ติดตั้งแผงโซลาร์หรือกังหันลมเพิ่มแต่ต้องออกแบบระบบส่งจัดเก็บและบริหารโหลดใหม่ทั้งชุดประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไม่ได้ชนะหรือแพ้ด้วยตัวของมันเองแต่ต้องอาศัยโครงสร้างรองรับที่เหมาะสมหากไม่มีความยืดหยุ่นในกริดพลังงานหมุนเวียนก็ถูกจำกัดไว้โดยระบบที่คอยรับมันอยู่หนังสือจึงเสนอภาพการเปลี่ยนผ่านพลังงานในฐานะปัญหาการประสานระบบไม่ใช่เพียงการแข่งขันระหว่างเชื้อเพลิงชนิดต่างๆประเด็น3โครงสร้างพื้นฐานเก่ากฎระเบียบแตกส่วนและความเปราะบางที่สะสมมานานสื่อให้ความสำคัญกับความเสื่อมของโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลที่กระจัดกระจายเป็นพิเศษบักเกอร์อธิบายว่าระบบไฟฟ้าของสหรัฐเต็มไปด้วยอุปกรณ์เก่าการลงทุนที่ล่าช้าความรับผิดชอบที่แบ่งกันหลายระดับจนยากจะตัดสินใจเชิงระบบได้อย่างรวดเร็วเมื่อกฎระเบียบไม่สอดคล้องกันระหว่างรัฐหน่วยงานและผู้ให้บริการการวางแผนระยะยาวจึงถูกบีบให้สั้นลงและการซ่อมแซมหรือยกระดับโครงข่ายมักเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีวิกฤตหนังสือใช้กรณีไฟดับครั้งใหญ่และปัญหาโครงข่ายล้มเหลวเพื่อชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะหน้าแต่เป็นผลสะสมของการละเลยอย่างต่อเนื่องข้อสังเกตนี้มีความสำคัญเพราะย้ำว่าความมั่นคงพลังงานไม่ได้ขึ้นกับความเก่งของวิศวกรเพียงฝ่ายเดียวแต่ขึ้นกับโครงสร้างแรงจูงใจและกรอบการตัดสินใจของทั้งระบบเศรษฐกิจการเมืองประเด็น4มนุษยวิทยาของพลังงานทำไมความเชื่อและพฤติกรรมของคนจึงกำหนดอนาคตกริดสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพลังงานทั่วไปคือวิธีมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบบักเกอร์ไม่ได้อธิบายกริดเป็นเพียงเครือข่ายสายส่งแต่เห็นมันเป็นพื้นที่ที่ความเชื่อเรื่องรัฐความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมเข้ามาชนกันเธอชี้ว่าความลังเลต่อการลงทุนความไม่ไว้ใจต่อหน่วยงานรัฐและความผูกพันกับพลังงานราคาถูกล้วนส่งผลต่อการรับเทคโนโลยีใหม่หนังสือจึงไม่เสนอคำตอบเชิงวิศวกรรมล้วนๆแต่ยืนยันว่าการปฏิรูปพลังงานต้องเปลี่ยนวิธีสื่อสารสร้างฉันทามติและออกแบบนโยบายให้ผู้คนยอมรับได้ด้วยในกรอบนี้กริดกลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการใช้พลังงานพอกับพอกับเรื่องของเหล็กสายไฟและหม้อแปลงนี่คือจุดแข็งสำคัญของหนังสือเพราะมันทำให้เห็นว่าความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐานมักมีต้นตออยู่ในพฤติกรรม ทางสังคมที่มองไม่เห็นประเด็นสุดท้ายสมาร์ทกริดความปลอดภัยไซเบอร์และคำถามเรื่องความเป็นธรรมในการเข้าถึงพลังงานฮอกจากการวิจารณ์ระบบเดิมหนังสือยังพูดถึงแนวทางอนาคตอย่างสมาร์ทกริดและการจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะแต่บักเกอร์ไม่ได้เสนอเทคโนโลยีเหล่านี้ในฐานะคำตอบสำเร็จรูปเธอเตือนว่าระบบที่เชื่อมต่อมากขึ้นย่อมเสี่ยงต่อปัญหาความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงหากการอัปเกรดโครงข่ายทำให้ผู้ใช้บางกลุ่มได้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอื่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดก็อาจยิ่งตอกย้ำความไม่เป็นธรรมเดิมหนังสือจึงผลักประเด็นไปไกลกว่าประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยถามว่าระบบพลังงานใหม่ควรถูกออกแบบเพื่อใครใครเป็นผู้รับความเสี่ยงและใครจะจ่ายต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านการตั้งคำถามเช่นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางนโยบายที่ชัดเจนและช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าอนาคตของกริดไม่ได้มีแค่เรื่องความฉลาดของเทคโนโลยีแต่มีเรื่องความไว้วางใจและความเป็นธรรมทางสังคมเป็นหัวใจร่วมด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนโยบายพลังงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างระบบวิศวกรรมกับสังคมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจึงซับซ้อนกว่าการสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่เพียงอย่างเดียวผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะหนังสือช่วยอธิบายว่าปัญหากริดไม่ได้เกิดจากความล้าหลังด้านเทคนิคเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการลงทุนความไว้ใจของสาธารณะและนิสัยการใช้พลังงานของผู้คนสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพลังงานทั่วไปคือมุมมองมนุษยวิทยาที่ทำให้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมักถูกมองว่าแห้งและซับซ้อนกลายเป็นเรื่องของชีวิตสังคมจริงๆหนังสือไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่ให้กรอบคิดที่กว้างพอจะเข้าใจความเปราะบางของระบบไฟฟ้าอเมริกันและเพียงพอจะช่วยให้ผู้อ่านมองอนาคตพลังงานด้วยสายตาที่รอบด้านขึ้นคุณต้องการสนับสนุน Gretchen Buck คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่